kanadském Torontu včera zemřel spisovatel Josef Škvorecký. Bylo mu 87 let. V následujících minutách si připomeneme dílo tohoto významného českého literáta, stvořitele dodnes velmi oblíbené postavy Daniela Smiřického, překladatele, esejisty a v neposlední řadě také spoluzakladatele exilového nakladatelství 68 Publishers. Dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Kateřina Radhouská a ve studiu vítám Michaela Špirita, literárního kritika, pedagoga Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a jednoho z editorů spisu Josefa Škvoreckého. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Dílu Josefa Škvoreckého se věnujete, dá se říct, celý svůj profesní život. Čím je pro vás jako celek výjimečné v kontextu české poválečné literatury?
Především se mi zamlouvá osobně jako čtenářský zážitek, který i při opakovaném čtení člověka, nebo aspoň mě, obohacuje. Když bych měl mluvit nějak přiměřeněji vědecky, pak je to rozkročení transatlantické mezi Evropou a Amerikou, mezi jejich kulturami, mezi jejich jazyky, hudbou, kinematografií, zájmem o slovo.
Dílo Josefa Škvoreckého je nepochybně ovlivněno angloamerickou literaturou. Také se jí zabýval od mládí, měl ji rád. V čem konkrétně jeho tvorbu to ovlivnilo?
Škvorecký vystudoval anglistiku a ve veřejnosti se vlastně poprvé uplatnil jako překladatel a jako redaktor ve státním nakladatelství krásné literatury, hudby a umění. A on sám se mnohokrát ve svých vzpomínkách nebo esejích vracel k tomu, jaký vliv na něj mělo setkání zejména s prózami Ernsta Hemingwaye, který ho naučil, jak psát dialog v uvozovkách o ničem, který nesestává z výměny informací, ale z takové podprahové výměny citů, náznaků, emocí a postojů.
Na konci 60. let Škvorecký společně se svou ženou Zdenou Salivarovou emigrovali do Kanady. Proměnila se v Kanadě nějak jeho poetika?
Já bych řekl, že ano, ale jestli dovolíte, ten výraz emigrace bych v tuhle chvíli opravil hlavně proto, že sám Škvorecký terminologicky rozlišoval mezi emigrací, kterou přisuzoval hospodářské, ekonomické důvody, a mezi odchodem do exilu, tedy mezi důvody politickými. A Škvorečtí v Kanadě vlastně zůstali. Při cestování v roce 69 byli opatřeni všemi formálními náležitostmi a několikrát se jim podařilo prodloužit si listinu, kterou dnešní posluchači zřejmě už asi neznají, říkalo se jí výjezdní doložka, a tu ještě československé státní orgány Škvoreckým prodlužovali. A v určité chvíli to přestali dělat a Škvorečtí o další prodlužování už nežádali a v Kanadě zůstali. A samozřejmě dveře si definitivně v uvozovkách přibouchly založením nakladatelství Zdeny Salivarové, u kterého Josef Škvorecký působil jako hlavní redaktor a jako ideový spolutvůrce. A ta proměna poetiky nebo vývoj nebo další patro poetiky, to bych viděl zejména v originální směsi češtiny a angličtiny, která byla u Škvoreckého latentně přítomná od začátku, už od pros ze 40. let, ale právě Škvoreckého osobním stykem s krajanskou komunitou, s malými dětmi, kteří deklinovali anglická slovíčka, vyrostl nebo se zrodil takový pastiš, který je patrný zejména v prozách Příběh inženýra lidských duší nebo Ze života české společnosti.
Já bych se teď vrátila zpátky a zastavila bych se na chvíli u jeho raného románu Zbabělci, kterým se asi nejvíc proslavil. Napsal ho na konci 40. let, děj se odehrává od 4. do 11. května 1945 a poprvé se zde objevuje Dany Smiřický. Román ovšem vyšel až v roce 1958. Co se vlastně dělo s tou knihou těch téměř 10 let? Byla uklizená někde v šuplíku?
Pokud vím a pokud dobové dokumenty o tom vydávají zprávu, pak Škvorecký asi rok po dokončení rukopisu, skutečně tedy rukou psaného textu, pořídil strojopisný přepis, který pak dával číst nejbližším přátelům, spolupracovníkům. A ti si ho mezi sebou půjčovali a ten strojopis v té podobě, v jaké byl pak fixován na přelomu let 50-51, byl pak nakonec autorem ještě seškrtán, můžeme říct zredigován a předložen v roce 57 tehdy osvícenějšímu vedení nakladatelství Československý spisovatel Ladislavu Fikarovi a Vítězslavu Kocourkovi a byl přijat k vydání.
A můžeme tedy ještě víc připomenout okolnosti tohoto prvního vydání Zbabělců. Byl to v tom roce 1958 třeba i signál, že došlo k nějakému uvolnění a mohla vyjít takováto kniha?
Signál to nepochybně byl, ale řekněme, bylo to spíš jeho doznívající echo. Změny, které se děly v české kultuře, společnosti, veřejném životě zhruba od poloviny roku 56, které dali do pohybu události v Moskvě, to je všeobecně známé, nazrávaly rok, rok a půl a vydání Zbabělců, které spadá na konec roku 1958, bylo jedním z posledních takových, řekněme, svobodných nebo nonkonformních uměleckých hlasů, jako bylo vydání první sbírky Jana Skácela, poslední sbírky Milana Kundery, návratu Ladislava Dvořáka nebo Jiřiny Haukové od roku 1948 znovu do literatury, časopis Květen, redakční a kritické působení Jana Grossmana a na konci roku to byli Zbabělci, kteří byli podle všeho pro tehdejší estetické normy tak radikální, že posloužili tehdejšímu stalinistickému establishmentu jako záminka k tomu, aby poměry, které se začaly pomalu díky osobní odvaze desítek redaktorů, překladatelů, bezejmenných pracovníků v kultuře nebo ve veřejném životě, dávat do pohybu v roce 56, aby ustali a aby bylo, pokud možno, obnovit, řekněme, režim první poloviny 50. let. To se z části podařilo, ale jenom asi na 2-3 roky.
Je známo, že Škvorecký později na nátlak udělal některé změny ve své knize, takže druhé vydání ze 60. let je trochu jiné. Můžete přiblížit, v jakém smyslu ty změny proběhly?
Vy jste zmínila slovo nátlak, je to správné slovo, byl, pokud víme, diplomatický a trochu zoufalý ze strany komunistické cenzury, která vlastně Škvoreckého vydat paradoxně chtěla po tom 5 nebo 6 letí od skandálu se Zbabělci v roce 58, ale potřebovala ze strany autora nějaký projev dobré vůle. A Škvorecký jí svými změnami, které byly stylové, nepatrně situační a jazykové, vyšel vstříc důstojným způsobem, kdy, řekněme, jednoznačné vyznění určitých scén učinil ještě jednoznačnějším, když to mám takhle obecně shrnout.
Vy jste připravil vydání Zbabělců v roce 2009 v rámci spisu Josefa Škvoreckého. Jsou to dva svazky, Zbabělci rukopis a Zbabělci komentář. Co všechno najdou čtenáři v tom komentáři? Určitě tohle bylo jedno z témat.
Ano. Já bych zdůraznil, že to vydání z roku 2009 není vydání těch Zbabělců, které čtenáři asi obvykle znají, ale je to vydání právě jejich rukopisného znění, tedy té původní verze z přelomu let 48-49 A k téhle ideji mě přivedla skutečnost, že rukopis zbabělců je neobyčejně čistý. Je neuvěřitelné, jak spontánně a přitom suverénně to je napsaný rukopis, ve kterém autor dělal bezprostředně po dopsání věty nebo po skončení denních prací minimální úpravy. A všechno ostatní, pak ten strojopisný přepis a jeho redakce a další redakce už textu připraveného k tisku, jsou druhotné úkazy nebo vstupy do toho textu. Rukopis babělců je chvíle, která autora v době jeho 24-25 let nějak osvítila, byl ve zvláštním šťastném rozpoložení a ten text je psán opravdu jedním tahem. A tyhle všechny věci se nacházejí v tom komentáři, jehož, můžeme říct, taková hlavní část je průvodce po tématech, motivech, stylových postupech nejen z babělců, ale celého škvoreckého prozaického díla, ve kterém z babělci jako literární text už dále až vlastně do našeho století rezonují.
V závěru komentáře mimo jiné děkujete právě Josefu Škvoreckému a teď budu citovat: za laskavé svolení rukopis publikovat a za nepřestajnou podporu a pohotovost, s jakou po dvě desetiletí reaguje na všechny mé otázky a prosby. Na tom je tedy mimo jiné vidět, že jste tím strávil kus života. A můžete nám trošku víc popsat, co všechno jste s Josefem Škvoreckým konzultoval, jak vaše spolupráce vypadala?
Konkrétně nad rukopisem z babělců šlo hlavně o jeho generální souhlas, zdali vydat či nevydat. Josef Škvorecký byl vždycky, aspoň pokud vím, velice vstřícný ke svým nakladatelům a editorům a ten souhlas dal okamžitě s určitou podmínkou, aby vydání rukopisného znění nepřekrylo nebo nějak neodsunulo do pozadí ono první knižní znění roku 58, o kterém Škvorecký nadále předpokládal, že bude tím v odborné terminologii kanonickým textem tohoto románu. Moje energie přesvědčovací směřovala k tomu, že můžou existovat v českém jazyce dvě znění z babělců a když ta jedna bude důsledně označována tím přídomkem rukopis, tak snad příliš mnoho zmatků nenastane. A pak už to bylo velice jednoduché, já jsem se na něj obracel jen minimálně, protože jsem ho nechtěl obtěžovat věcmi, které dělat nemusel, minimálně v případech, kdy ten rukopis, který je čistý, byl výjimečně nečitelný a často ani on už ho nemohl po sobě po těch skoro 60 letech přečíst.
Říká Michal Špirit, který je hostem odpolední mozaiky. A my si teď poslechneme ukázku z románu z babělci.
Pátek, 4. května 1945. Seděli jsme v Port Arturu a Beno řekl: tak, revoluce se odkládá na neurčito. Jo, řekl jsem a strčil jsem si plátek do úst. Z technických důvodů, ne? Bambusový plátek chutnal jako vždycky příjemně. Hrál jsem na tenora taky z toho důvodu, že se tak příjemně cucal. No, nejenom z toho důvodu. Člověk při hraní pěkně slyšel to bzučení. Zaznívalo v lebce hezky, pevně a kulatě a ušlechtile. A bylo to moc velké blaho hrát na tenor. Tak taky z toho důvodu jsem na něj hrál. Beno sundal klobouk a pověsil ho na věšák nad Helenu. Kufřík s trumpetou položil na stůl a vytáhl trumpetu. Ano, z technických důvodů, řekl. Nemají dost zbraní a odvahy. A je tady ještě moc Němců. Vůbec je to blbost, řekl Fonda. Ať je každej rád, že to dosavat jde tak hladce. Jenže ono to moc hladce nejde, řekl Beno. Jak to? Beno povytáhl obočí, nastrčil nátrubek do trumpety a přimáčkl si ji na svoje habsburské pisky. Fonda na něj hleděl s pootevřenou hubou a čekal. Beno foukl do trumpety a zahýbal písty. Vytáhl ještě víc obočí a neříkal nic. Chtěl Fondu napnout.
Dozněla ukázka z románu Zbabělci. Celé dílo Josefa Škvoreckého naleznete v našem čtenářském deníku na internetu. Na telefonu nyní zdravím Václava Krištofa, předsedu společnosti Josefa Škvoreckého, který se rovněž věnuje vydávání spisů tohoto autora. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
V povídání o spisech budeme pokračovat, ale teď bych se vrátila o řadu let zpátky. Vy jste v roce 1989 založil tu už zmíněnou společnost. Můžete krátce shrnout, čemu se v minulosti věnovala a co je dnes její náplní?
Tak v minulosti jsme vydávali, byl ten Dany, kde byly poslední informace o Josefu Škvoreckém a jeho díle, vždycky nějaké novinky. Vydávali jsme různé drobné publikace esejistického charakteru, vydali jsme i básně, spolupracovali jsme a dělali jsme mnoho výstav, ať už o Josefu Škvoreckém nebo 68 Publishers. A v současné době společnost spolupracuje na vydávání spisů také.
Jméno Josefa Škvoreckého je také spojeno s některými školami. Můžete připomenout, s jakými?
Tak v roce 1993 jsem založil soukromé gymnázium Josefa Škvoreckého, kterému vlastně mi dal Josef souhlas s použitím jména. O 5 let později jsme se rozhodli využít vlastně zkušeností Josefa Škvoreckého s výukou tvůrčího psaní, které učil v Kanadě, a vznikla vyšší odborná škola tvůrčího psaní. A vlastně o 2 roky později se pak transformovala Literární akademii soukromou vysokou školu Josefa Škvoreckého, která se zaměřila na tvůrčí psaní, mediální komunikaci, na redakční práce a interaktivní média.
A byl Josef Škvorecký nějak v kontaktu s těmi školami, přijel například na nějakou besedu?
Tak na gymnáziu od těch 90. let byl mockrát. Vysokou školu navštívil hlavně při události, která byla v roce 2004, kdy Literární akademie uspořádala v Náchodě mezinárodní konferenci věnovanou životu a dílu Josefa Škvoreckého. Takže tam po celé ty 3 dny Josef Škvorecký byl u všech přednášek, na 2 slavnostních večerech, dostal vlastně od Literární akademie čestný titul magister umění.
Pokud jde o spisy Josefa Škvoreckého, kterým se nyní věnujete, tam se vystřídalo několik nakladatelství, která díla Josefa Škvoreckého vydávala. Jaká je aktuální situace?
Aktuální situace je, že spisy vydává společnost Books and Cards, která už vydala asi 5, 6, 7 dílů spisů. Tam došlo k tomu, že vlastně od toho úplně prvotního návrhu, který byl v roce 91 pro Odeon, tak se to neuvěřitelně rozrostlo a hlavně v tom posledním období těch 10 let, po tom, co to Literární akademie a pak já to převzali vlastně od Iva Železného, tak jsme začali vydávat kritická vydání některých děl, to znamená těch, kterých už vyšla, ale zároveň kritická vydání děl, která vycházela poprvé, jako třeba divadelní hry, eseje, korespondence, například Josefa Škvoreckého s Lubomírem Douškou a již nepochybně zmiňované Zbabělce.
A ještě na závěr, vím, že vy jste byl s Josefem Škvoreckým hodně v kontaktu, jak osobně na něj vzpomínáte?
No, to je jako, když odejde člověk, který vás v 17. prostřednictvím svého díla ovlivnil a ovlivnil vás jak lidsky, tak vlastně profesně, protože jsem vystudoval český jazyk a literaturu, tak jsem založil společnost a ty školy, kterým jsem se věnoval a věnuji a nyní vydávám spisy, takže prostě někdo, kde je vám velmi, velmi na blízku a kdo vlastně celým svým životem vám, ač to zní pateticky, ukazoval cestu.
Říká Václav Krištof, zakladatel společnosti Josefa Škvoreckého a vydavatel jeho díla. Děkuju za rozhovor a naslyšenou.
Taky děkuju.
Ve studiu je se mnou Michal Špirit. Zůstala bych ještě na chvilku u těch škol. Pan Krištof tedy zmínil gymnázium, literární akademii. Vy sám na Filozofické fakultě vedete několik let volitelný seminář s názvem Čtení románů, příběh inženýra lidských duší. Tak se tedy ten kurz jmenuje. Zajímalo by mě, v čem podle vás mohou díla Škvoreckého oslovit mladé čtenáře?
Já doufám, že mohou oslovit tím, čím oslovili mě. To znamená určitým životním pocitem, všudy přítomnou nebo všudy přítomným smyslem pro ironii, nevážností k patetické a falešné nebo předstírané důstojnosti a na, řekněme, odborné nebo univerzitní půdě otázkami jazykovými, kompozičními, stylovými, vypravěčskými a tak dále. Ten kurz, který jste zmiňovala, ten neběží nepřetržitě, ale jednou za čas ho vypíšu a mám s ním, je to volitelný seminář, a mám s ním výborné zkušenosti. Sejdou se tam posluchači, kteří si ten kurz zapisují adresně, není to jaksi řadový seminář, a pracují výborně, a já se vždycky bojím, když ho vypíšu znova, aby byl ten kurz stejně tak dobrý jako ty předchozí.
Vy se v tom kurzu věnujete nepochybně příběhu inženýra lidských duší, ale určitě i dalším dílům Škvoreckého, možná celému dílu.
Ano, ale náplň toho semináře je skutečně ten román, který je v titulu, a ten dvousemestrový program tvoří skutečně podrobné čtení a pokus o, teď řeknu ošklivé slovo, o rozebrání a znovu složení nejrůznějších významů tohoto bohatě členitého díla.
A je to tak, že takhle se dají číst Škvoreckého knihy? Je to například příběh inženýra lidských duší, kde tedy můžeme vidět jistou skládačku, podobně i Mirákl například?
Ano, obecně lze takhle číst jakýkoliv literární text, ale samozřejmě tak zvrstvené dílo, psané v tom formátu, jak jste zmínila, skládačky, text, který neuplývá lineárně, ale se stává z takové na první pohled nepřehledné změti fragmentů, je k takovému to seminárnímu, takovéto seminární pozornosti, tak říkajíc, ideální, což vypadá ošklivě takhle, jak jsem to řekl, ale zájem o různé vypravěcké perspektivy, o střídání pásma dopisů různých adresátů, které jsou v tom fiktivním textu psány tomu, kdo to vypráví, tedy Danimu Smiřickému, konfrontace časových rovin protektorátu a aktuální době vyprávění, to znamená plus minus 70. let severoamerického kontinentu, to všechno je něco, co pořád rezonuje mezi frekventanty toho semináře.
Příběh inženýra lidských duší, jak už jste zmínil, je další knihou, ve které vystupuje Dany Smiřický. Škvoreckého alter ego, které se objevuje v několika jeho dílech. Včera jste v rozhovoru pro Českou televizi uvedl, že spíše než hovořit o Danieli Smiřickém jako o jedné postavě, by se mělo mluvit o několika Danielech v různých prózách. Jak byste tedy tu postavu charakterizoval a jak se postupem času vyvíjela?
Na té postavě je nejnápadnější to, že jakoby stárne se svým autorem. Ve Zbabělcích uvádí Daniel Smiřický, když je odveden do kostelecké domobrany, dokonce identické datum narození, jako je datum narození skutečného Josefa Škvoreckého. A v novele z roku 2004 Obyčejné životy, která je zasazena zase do vícera časových rovin, je zřejmé, že tento Dany Smiřický má společné nebo analogické rysy těm autentickým fyzické postavě autora. Ale současně v tom v tom světě literárního díla je ten danismiřický pokaždé jiný. V Tankovém praporu je třeba objektem vyprávění, v některých kapitolách nevystupuje vůbec. V Miráklu má evidentně jiný temperament a jiné životní cíle než v uvozovkách v navazujícím příběhu Inženýra lidských duší. V Prima sezóně, která se časově odehrává, řekněme, několik měsíců před Zbabělci, ale je napsána asi o 20 let později, je Dany Smiřický, troufám si říci, zcela jiného charakterového ledví než ve Zbabělcích. A to já myslím, že je dobře, že tu Škvorecký vědomě nebudoval nějaký konglomerát jedné postavy, ale že se vždycky upínal k těm aktuálním stavům, které ho inspirovaly, stejně tak, jak stárla vzpomínka na jeho vlastní mládí. A proto je ten Dany Smiřický v těch starších, respektive mladších textech, v tom mládí vždycky jiný.
Michal Špirit je hostem odpolední mozaiky, kterou dnes věnujeme z větší části Josefu Škvoreckému. My si teď pustíme krátkou hudební ukázku a po ní přivítám na telefonu dalšího hosta, režisérku Viktorii Čermákovou. Posloucháte odpolední mozaiku, ve které se dnes věnujeme knihám Josefa Škvoreckého. Vedle děl s Danielem Smiřickým také napsalo spoustu dalších bez tohoto hrdiny. A jednou z těchto knih je Proza Lvíče, která se dočkala filmového zpracování. Snímek natočil režisér Václav Gajer, jmenuje se Flirt se slečnou Stříbrnou. A hráli v něm Marie Drahokoupilová, Jan Kačer a další. V Pražském divadle Komedie je zas k vidění divadelní adaptace Lvíčete a já na telefonu v tuto chvíli zdravím její autorku a režisérku Viktorii Čermákovou. Ahoj, slyšíme se.
Ano.
Viktorko, ty jsi uvedla dramatizaci Lvíčete pod původním názvem Lvíče. Proč jsi vybrala právě tuto prózu?
To bylo trošku složitější. Divadlo Komedie v té době mělo takzvanou českou sezónu a těch možností bylo strašně moc. A my jsme si pak při tom hledání vzpomněli společně na ten tebou už zmiňovaný film a já jsem si matně vzpomněla, že vlastně mě to hrozně kdysi zaujalo, ta dvojice Honza Kačer a paní Drahokoupilová, že to bylo takový tajemný a ráda jsem si to přečetla, ta knížka mě zaujala ještě něčím úplně jiným.
A čím se tedy liší ta tvá dramatizace od filmu?
To úplně na to nejsem specialista, protože jsem si ho nějak výrazněji nepouštěla, takže na tom bych nemohla svoji výpověď založit, jako jak moc se to liší.
Já se na to ptám z toho důvodu, že jsi zmínila to, že tě tam zaujal pan Kačer a paní Drahokoupilová.
Mě zaujaly tyhle dva herci, mám je ráda, i jako lidi jsou zajímaví a tak dále, a tím se mi to tak jakoby osobně mě to najednou zaujalo a pak už mě to nepustilo, ale určitě rozdíl je tam, že v komedii to hraje Roman Zach a Gábina Míčová, tak to už samo o sobě, ale samozřejmě na divadle vždycky se pracuje jinak a ta metafora, ta dramatizace musí prostě umožňovat nějaký kompaktnější pohled na tu věc, musí se zaměřit víc asi jednostranně než film, který může pracovat s detailem a tak dále a tak dále. S nějakýma konkrétníma místama, že jo, a tak. Takže myslím si, že my jsme se zaměřili hlavně na nějaký úplně takovej ryzí souboj o lidskou duši, který nás, myslím, docela všechny zaujal.
Škvorecký napsal Víče v 60. letech. Odrazila se třeba nějak i tato doba v tvé inscenaci?
Myslím si, že jsme se společně i s výtvarnicí Kamilou Polívkovou snažili, aby věc promlouvala dnešním jazykem a zamýšlela se nad naší jako současnou situací zápasů o naše duše. Ale samozřejmě, že tam zůstaly ty 60. léta jako nějakým jako spíš výtvarným asi gestem malinko zábavným a zajímavým. Roman Zach, když si vezme brejle prostě, tak to je roztomilej pohled. Ale snažili jsme se přitáhnout to co nejvíc sami k sobě nebo k tomu, jak to asi může korespondovat dneska s naším pocitem ze společnosti a samotných, ze sebe samotných.
Říká režisérka Viktorie Čermáková. Děkuju za rozhovor a naslyšenou.
Naschle, ahoj.
A já jen dodám, že Lvíče má v divadle komedie 25. ledna derniéru. To je skoro trochu symbolické. A rozhlasové zpracování Lvíčete můžete ode dneška poslouchat v naší vltavské četbě na pokračování každý den od 18 hodin a 30 minut. Se mnou ve studiu zůstává Michal Špirit, už se za chvilku budeme loučit. Ještě na závěr bych se chtěla zeptat, my jsme tedy mluvili o 40., 50. letech, teď krátce i o 60. letech, i o tom období po emigraci, když to tedy budu stále nazývat emigrací, kdy podle vás byla taková zlatá léta pro Škvoreckého coby spisovatele? Kdy zažíval zlatou dobu?
Se dá těžko říci. Domnívám se, že v Kanadě našel to, po čem toužil od svých dětských nebo dospívajících let a to v době, kdy mu bylo 45 a kdy tenhle předěl vnímal jako předěl, který přišel příliš pozdě. Nicméně za těch 20 let, a počítám jenom do dobu do roku 89, toho napsal víc než za celý svůj produktivní život v tehdejším Československu a jeho tvorba pokračovala vlastně až do roku 2004, jestli se nepletu, jsou ty nejnovější texty. Takže řekl bych, že je to doba rozhodně po roce 69 a plodná, nicméně temná, bez čtenářů, byla léta přelomu 40. a 50. let.
Už jsem na začátku říkala a vyplynulo to nepochybně i z našeho rozhovoru, že se dílu Josefa Škvoreckého věnujete dlouhodobě. Teď si tedy ještě dovolím takovou osobnější otázku. Čím je vám jako autor nejbližší?
Na to se hrozně těžko odpovídá. Mohu snad říct jenom to, že po všem tom, řekněme, odbornickém, vědeckém zabývání se jeho dílem, mě jeho knihy baví stále číst, respektive baví mě je číst pořád víc. A za tuhle zkušenost, neustále obnovované čtenářské zkušenosti, mu nikdy nebudu dost vděčný. Stranou samozřejmě nechávám to, že to byl člověk, který byl připraven kdykoliv pomoci, který se snažil nasazovat své síly pro lidi, které neznal nebo znal je málo. A vzhledem k tomu, kolik toho měl na svém triku, tak říkajíc, kolik vlastní práce měl, kolik toho investoval do nakladatelství, tak se domnívám, že šlo o naplněný osud.
Michal Špirit, literární kritik, vysokoškolský pedagog a jeden z editorů spisu Josefa Škvoreckého, byl hostem dnešní Mozaiky. Děkuju vám za návštěvu.
Já děkuju za pozvání. Naschledanou.